класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Скъпи приятели, днес ще говорим за греховете на добрите хора. Предполагам, че тази тема ви засяга лично, освен това, вашата история даже може да вдъхнови цяло наше предаване. Станете героите на категория живот. Ние ще ви чуем на телефон 032-633-533, а сега да захващаме нашата тема.
И така, какво прави един човек на Запад? Например, ако му докривее, попадне в черна дупка, отива на психоаналитик. Такъв е обичай. В Русия се напива до безсъзнание. В Саудитска Арабия си взема четвърта жена. У нас в България такъв човек обира банка. Оказва се, че това е май най-масовата терапия, може би защото след енергото и парното, българин мрази най-много банките. При това обират става лесно, като детска игра. Направи го дори една 37-годишна учителка от Славяново, и то с пластмасов пистолет. Недоволният от живота охранител Стефан сигурно също щеше да си отиде с турба пари от Сливенската банка, ако не беше оцелил с куршум алармата. Не му провървя, но едва ли ще чакаме дълго за следващия опит. Най-лесният начин за обяснение на холивудски екшен по Сливенски е така нареченият синдром на Андрешко – да крадеш на пук. Много неща могат да превърнат свития човек в бандит. Ако е взел голям кредит и не може да го връща, или пък има страст към комара и е загубил много, или пък просто е искал да привлече вниманието върху себе си, притиснат от някакви комплекси, много неизвестни. И заложници, които нямат никаква вина за депресията и лудостта на един тип. Така или иначе, изтрещелия обирджия, притиснат от някакъв проблем, си е мислил, че пътят към лесното забогатяване е грабежа на някой местен банков клон. Само че, какво да им обираш на нашите банки, като парите кеш едва ли са много? А иначе обират наистина се оказва фасулска работа.
Скъпи приятели, това беше един коментар, който публикува вестник Стандарт. Той е на Антония Кюмюрджиева по повод на първия банков обир в България с заложници, който неотдавна се случи в Сливен. Но тук ясно. Но след това абсурдът става още по-абсурден. Жителите на село Кортен, откъдето е Стефан, обирджията, излязоха с декларация в подкрепа на своя приятел. Те предложиха да му простим, защото, представете ли си, той е наше момче, т.е. един от нас. Смекчаващи вината обстоятелства са, първо, че няма криминални прояви до сега, не е рецидивист, и второ, живее в България, сякаш това извинява всичко и вероломната глупост на неговото действие включително.
Нека ви припомня друг случай. Точно на Великден в Симеоновград младо момче с алкохол в кръвта и превишена скорост уби 6 деца. Майката на едно от загиналите момчета плачеше и нареждаше като овце ги изкла. А бабата на шофьора обясни, че няма ли пари да му купят кола да кара, затова се качвал на чуждите коли. Сякаш парите и превишената скорост имат нещо общо.
А по същото време, впрочем, Елена Петрова бе хваната да шофира пияна точно около тази трагедия, но тя пък заяви, че не е станало кой знае какво и ни пожелава да бъдем по-позитивни и да се усмихваме повече. Колкото до примера, който трябва да дава като знаменитост и най-обичана българка, нашата звезда добави, че го давала в ролите си, а не в живота, сякаш да спазваш правилата в България, въпрос на някаква роля.
А, може някой, живеете добре, ама. Ние. Ми какво, най-напред не спазване на законите. Няма ред в тая. Закони има, няма кой да ги спазва.
Скъпи приятели, общото черната хроника, с която ви заляхме току-що, е, че нарушителите са добри хора. Зад Стефан застана даже цяло село. Добро момче, макар да е лабилен и да напада банков клон с 50 патрона, маска и пистолет. Даже прострели охранителя там. Момчето от катастрофата бе определено от своите приятели като тихо, скромно и даже стеснително, а пък и Елена Петрова изглежда добра женица. Докато разни спецове ни обясняваха комплексите и проблемите на добрия човек, който стига до престъпление, се намери един психолог все пак да каже ясно, че тези хора са били добри, докато всъщност не са свършили въпросната беля.
Наистина да пренебрегнеш правилата е нещо смъртоносно и това най-ярко, най-лесно можем да видим в законите на пътя.
На нашата улица живееше едно момиче, младо, което с кола, с нейното гадже, пътуваха извън града и са превишили скоростта и момчето е оживяло, но не и момичето.
Скъпи приятели, наистина е смъртоносно понякога да нарушиш правилата и живота илюстрира това добре. Говорихме за правилата на пътя, но те може би важат и за нашето житейско пътуване. Все пак смъртта е тук и никой не е забравен от нея. А означава ли това, че всички ние сме престъпили нещо абсолютно? Някакъв космически императив? Може би сме стъпкали закона на самия живот? Именно за това ще продължим да говорим и да търсим отговорите и с едно духовно лице. Наш гост е пастор Петър Кузев. Не пропускайте да чуете каква е гледната точка на Библията и на самия Бог по този въпрос.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, вие слушате категория Живот и радио Гласът на надеждата, а ние днес говорим за греховете на добрите хора. Звучи ли ви парадоксално? Разбира се, всеки има мнение по този въпрос, вие може да споделите и своето, а ние ви предлагаме да чуете какво мислят тинейджерите в една пловдивска църква за това, защо ни привличат лошите неща в живота и налага ли се да прощаваме нещо, даже на тези, които ни мислят най-доброто, мама и тате, да чуем децата.
Добре, защо добрите хора вършат грехове?
Еми, понякога трябва да го направят, за да го изпитат, за да не го правят отново и отново.
Еми, според мен, понякога, понеже ние сме хора, нямаме силата, примерно, като Бог. Той, когато е бил на земята, не е правил грехове. Ние просто нямаме тази сила, за да устоим на изкушението на дявола. И се поддаваме. Въпреки, че не трябва да го правим, просто нямаме тази сила. И затова винаги трябва постоянно да се молим Господ да ни дава тази сила, да не правим грешки.
Според мен греховете се извършват, защото ние се изкушаваме да ги направим.
Добре, за теб кой е най-добрият човек?
Мама и тате, защото то си горят всичко за нас. Грижи се, и макар че понякога да бъркат, ние трябва да сме благодарни за абсолютно всичко, което са направили.
Не е ли защото ни обичат?
То това е ясно.
Налага ли се ти да им прощаваш и защо мислиш, че хората не винаги са безгрешни?
Това е нормално да се греши, макар че са по-големи от нас и по-мъдри, всеки греши.
Искам да добавя към нея, където казахте, че налага ли се да прощаваш на родителите си. Според мен трябва, защото първо толкова пъти те са ти прощавали, когато си направил нещо, и второ, никой не е съвършен. Така че дори Бог е казал, прощавайте си един на друг.
Благодаря ти.
Ами, би трябвало да си прощаваме, защото е човешко да се направи грешка.
И ние трябва да се примирим с това.
Научихме интересни неща, скъпи приятели, от младите хора и видяхме как мислят те. А сега поздрав за всички тях от нашия екип с прекрасната Селена Гомес.
разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
Скъпи приятели, наистина обсъждаме тази важна тема. Защо добрите хора в крайна сметка вършат големи бели? Не само криминалната хроника, нашето ежедневие също е неизчерпаем източник на примери по темата, може би и нашия живот. По-важно е сега да видим обаче как стоят нещата в Библията. Затова гост на категория Живот е пастор Петър Кусев и с него ще потърсим гледната точка на Бога. В крайна сметка тя е най-важна за нас. Така, моят първи въпрос е защо всъщност вършим такива неща от някакви обикновени нарушения, които даже са извинителни, до крайно безмилостни престъпления, знаем много случаи на рецидивисти, престъпници, главорези. Всъщност, какво се случва с нас и има ли хора, които могат да бъдат неутрални към всички лоши неща?
Това, което можем да кажем, че първо всички ние сме болни от греха. Библията говори за това, че няма праведен ни един и това естествено белязва целият ни живот. И този белег е особено чувствителен при някои случаи. Но като цяло, въпреки че сме грешници, може да се каже, че има хора, които са по-добри от другите, имат естествени склонности към добро, макар и самите те да осъзнават своята все пак духовна нищета, че те също са грешници. Затова първата причина е универсалността на греха. Тя засяга всеки човек. И дори най-добрите хора могат да извършат понякога ужасни неща. И в Библията, и в живота има достатъчно примери за това.
Да, всъщност имаше един много модерен надпис: не ме въвеждай в изкушение, сама ще намеря пътя. В крайна сметка, никой не учи детето си как да греши, как да върши лоши неща. Оказва се, че ние сами така добре се справяме, самообучаваме се и намираме лесно пътя. Това е част от нашата тъмна страна, може би, но всъщност унаследяваме ли греха? Тук има много спорове теологични и така нататък, защото във всички случаи успяваме да го култивираме.
Да. Лично аз считам, че ние го унаследяваме. Има библейски доказателства за това, че греха и смъртта са минали след Адам във всички хора. Така казва апостол Павел.
За смъртта е видно.
За смъртта е видно, да.
Не познаваме безсмъртен човек.
Да, да. Също не познаваме и съвършено праведен. Всъщност имало само един в цялата човешка история. И ние сме призвани да следваме неговия пример. Неговото идване е било, за да ни покаже, че има път, има изход от ситуацията. Също така Давид заявява: в грях ме зачена майка ми. Това не означава, че се е случило някакво прелюбодейство, а чисто и просто, че ние вътре в себе си носим нашите гени или не знам как, носим греха. Прави ми впечатление, че малкото дете трябва да положиш усилия, за да го научиш да гали косите на другите. Обикновено то ги дърпа и ги скуби, въпреки че вижда, че причинява болка. Аз съм го забелязал неведнъж.
Имаш и дете, аз не.
Да, да. Обикновено сме малко склонни да извиняваме нашите деца, но така или иначе виждаме и тяхното състояние, състоянието на другите. За хубавите неща ние трябва да се учим, но като лошите не идват отвътре.
Тоест, мисъл, възможно ли е да облагородим така нашето естество? Примерно образованието, културата, някакви духовни практики. Знаем особено източната религия, която навлиза главоломно в западния свят. Акцентира точно върху това, някакви стъпала на самоусъвършенстване, умствено и духовно изкачване. Възможно ли е чрез някакви дори упражнения на волята да постигнем някакъв напредък в това отношение и да успеем да тушираме злото в нас?
Определено може да се предаде лустро най-малко, например, чрез едно добро образование, чрез запознаване с определен тип етикет, държане в обществото и т.н. Но като цяло под цялата тази фасада остава злото в нас. И точно тук е големия проблем, че понякога хора, които досега не са правили големи пакости, както се изрази в началото, изведнъж правят нещо подобно. Имаше една поговорка, никога не е късно да станеш зарезил. Просто някои хора го правят това. Всъщност всички имаме лоши дни и понякога в някой ден се държим много глупаво и си казваме после какво направих, защо така се случи. Това показва, че ние сме много дълбоко наранени от това, което Библията нарича грях, и лечението е трудно, продължително. Самия Христос казва, без мене не може да направите нищо. Тоест, ние можем външно да подобрим нещата, но вътрешно само с Божията помощ. Но дори и тук това означава всекидневна борба.
Да. Всъщност това калайдисване, ползвам този израз на заем, много ми хареса на Джордж Найт, който, говорейки по тази тема, казва, че ако ние се опитваме да поправим определени пороци, лоши навици, това не означава, че се справяме с целия проблем, защото то е състояние, а не конкретно зло нещо в живота ни. Наистина,
виждал съм го и в себе си. Един ден ме спряха полицаи, виждайки така очудената ме физиономия, ми казаха, май не се сеща за какво те спирам, и аз казах не. Ами там имаше знак забранено влизането. И аз казвам, да, ама вчера го нямаш. Е да, но днес го има, тържествуващо, казват полицая. И ме покани до колата. Аз отидох там и той започна, вие не видяхте ли знака? Не, не го видях. Минавам толкова често, виждате, че съм с чужд номер, не идвам чак толкова често на това место, но в града съм по-често. Преди съм излизал винаги от тази улица. Не съм обърнал внимание, дори че има знак. А той всъщност не беше наредил на конвейер, не бях сам, не бяхме много хора. И просто пишеше актове и накрая каза, каквото и да ми разправяш, пиша акта, вече го започнах. И в този момент, за моя изненада, в мен се появи злоба. И то натурална, неподправена. Не бях си позволил да изпитвам подобно чувство и съм се борил с това в течение на много време, на години. И сега и аз се видях в нова светлина. И си казах, значи, постигнал съм нещо, със сигурност, не съм изпитвал злоба, целенасочена, но в един момент спонтанно се появи
нещо
в мен.
Нещо се отряза и се отприщи.
И това ми показа, че вътре в мен, както каза Павел, сиреч в плътта ми не живее доброто. То просто злото си чака своя момент и се появява там, където не го очакваш. Аз бях изненадан от себе си.
Да.
Както и да е, глобата не ми държи влага, но това, което изпитах тогава до ден днешен, ми се отразява. Всичко това идва да ни каже, че злото се е в нас и ние трябва непрекъснато да го държим под контрол.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория Живот.
Допишете го на адрес Пловдив, 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата, аз съм Ради, а в категория Живот днес говорим с пастор Петър Кузев за тъмната страна на нашето естество и защо злото е част от нас. Накрая ми се иска да те предизвикам с една такава съвременна притча за греха и човека. По-скоро ми хрумна в един разговор с моя близка. Оказва се, че много майки, които научават, че децата имат тежък психически проблем, не могат да го приемат и това е разбираемо. И в един случай на шизофрения, майката твърди, че диагнозата е сбъркана, спира лекарството на детето си и то се влошава. Тя през цялото време извинява това поведение. Даже твърди, че е нещо нормално, така болестта на растежа, нещо, което ще отмине с времето. И когато се води разговор с специалист, той твърди, че това е нещо обичайно в подобни случаи. Даже има конкретно научно название, което не се постарах да запомня, но всъщност, че майката, не приемайки диагнозата, започва да отглежда болестта на детето си и става част от цялата лудост. И в този смисъл целият разговор, нали, оставяме с впечатление, че библейската гледна точка е, че ние сме духовни шизофреници по отношение на доброто и злото.
Така е.
То живее в нас. Как Господ като родител, защото той казва, че е наш баща, не става част от цялата тая лудост и успява да ни предложи лечение, което може да даде успех?
Първо, той ни убеждава, че ние сме болни. Категорично. При един случай той предлага на Израел лечение и между другото добавя, само признай греха си. И когато Израел признава, той ще бъде изцелен. А ако не признае, няма как. Така че първо мисля, че стои да приемем диагнозата на Бога, че всички сме грешни. Не всеки приема обаче това.
Да, и само включвам тук, че четох един пак случай с Макс Лукадо, един много известен автор,
да,
който разказва, че му било нужно време да убеди една млада жена, че здравословните навици и безопасния секс не й дават билет за небето. Да. Всъщност много трудно днес се говори за греха като диагноза за нас. И някакси звучи даже сектантско, звучи не твърде изтънчено.
Да, ненаучно.
Ненаучно даже, да. А всъщност това е част от лечението.
Да, част от лечението е да признаеш, че има диагноза. След това да приемеш всичко това, което ти казва най-добрия лечител. Той казва, аз съм дошъл да призова грешните на покаяние. Лечението минава и през тази фаза. Разбира се, могат да се опишат и други фази. Но първоначално винаги стои това да признаеш, че си съгрешил. Трудно е. Нас ни възпитават, че няма грях. Така са ни учили. Преди има лоши постъпки, но като цяло няма грях. И си мислих, че с образование ще ни направят по-добри. Аз съм минал този период, но ние не ставахме по-добри. И най-вече, защото виждахме постъпките на големите. Те крадяха на едро, ние крадяхме на дребно, като деца. Така че това, което те вършиха, за нас беше по-важно. За Исус се казва, че Той е дошъл да съсипе делата на дявола. И в Новия Завет изцяло се описва Неговата дейност в това съсипване. Ние трябва да следваме по Неговите стъпки, ако искаме да бъдем успешни. Може би няма време да се разгледа абсолютно всичко, което човек трябва да направи, но то е заключено в страниците на Божието Слово. Ако трябва да бъда по-конкретен, това е Новия Завет и изобщо там, където е описан живота на Исус. Бог не стои в небето, не размахва пръст заканително, да ни каже, ах, колко сте грешни, само ако дойда, какво ще ви направя. Но Той идва и казва, искам да ви покажа какво трябва да правите. И затова Христос, както каза Павел, ни оставил пример да следваме по Неговите стъпки. Да живеем така, както Той е живял. Да надминем правдата на тези хора, които са се считали за праведни. Това е най-важното нещо, което трябва да направим. Да бъдем последователи на Христос. В Евангелието на Марко се казва, че Той избра 12 души и там се добавя, за да бъдат с Него и да ги праща да проповядват. Обикновено ние говорим повече за второто, да отидем да проповядваме.
Тяхната мисия, да.
Всъщност истината е, че ние трябва да бъдем с Него, за да можем вътрешно да се променяме всеки ден.
Аз мисля, че това е един добър финал. Благодаря ти. Беше ми приятно да водим този разговор.
И аз благодаря.
И ще те поканим пак.
Да. Така му казах, че започна да ми става навик.
Радвам се.
Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr@abv.bg. Скъпи приятели, това беше категория Живот. Ние ви предлагаме всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно посетете нашия интернет адрес www.awr.org, за да изберете какво да чуете или да си преговорите. Бъдете напълно готови за изпитите на живота и ги вземете с успех и днес. Хубав ден, аз съм Ради и ви очаквам следващия четвъртък.